Radio tev.
Zemeslode tev.
Šodien raidījums Zemeslode tev ir ne bīstamās vietās, ne augstās vietās, bet gan mistiskā vietām. Un Latvijā tāda arī ir, un tas ir Pokaiņu mežs. Esmu sazinājies ar Kristapu Didži. Kristaps ir rekreācijas vadītājs Latvijas valsts mežos. Sveiki, Kristap!
Sveiki!
Pastāst mums divos vārdos. Dobeles novadā ir Pokaiņi. Kas tas tāds vispār ir?
Jā, tātad Pokaiņi ir meža teritorija. Atrodas nepilnu 15 km attālumā no Dobeles īles virzienā. Interesanti ar to, ka Zemgales līdzenumam ir salīdzinoši tāds reliefēns apvidus, un līdz ar to ļoti tāds pastaigu takām, nu tāds netradicionāli Zemgalē, bet ļoti pateicīgs ar skaistām ainavām. Un ir īpaši ūdens periodā, jā, aicinam braukt Pokaiņu mežus, cilvēks, kas grib pastaigāties un kas grib izbaudīt dabu un sajust, teiksim, to meža vidi, kurā var uzturēties līdzīgi kā Siguldā.
Tas ir tas oficiālais skaidrojums, bet Pokaiņiem piemīt ir tāda mītiska un mistiska tēma, varētu tā teikt. Varbūt par to var nedaudz vairāk pastāstīt.
Nu, Pokaiņā vēsturiski ir veidojies šis objekts tā, ka mežstrādes laikā, kad tika novākta mežaudze, atklājās, kad ir tas šis pateicīgais skaitais reliefs. Un tajā reliefā vietām ir tāds akmeņu kaudzes, tā kā cilvēki veidot, tā kā varbūt nē, un tad sāka, teiksim, katrs, kas tur aizbrauc, tas piemeklē to savu. Un bija arī tādi cilvēki, kas ir, teiksim, tie ezotērikai pietuvināti. Tie, tā kā saka, ka viņi sajūtot kaut kādas enerģijas, citi sajūt labāk, citi sajūt sliktāk. Un tad tā sabiedrības daļa, kas ir iesaistīta vai tuvāk ezotērikai, tie apgalvo, ka tā ir tā pareizā vieta, kur ir jābrauc un jāmeklē enerģijas, saiknes ar kosmosu. Un tas ir arī atkarīgs no cilvēka, kā kurš to uztver. Bet ir tādi cilvēki, kas saka, ka tā ir īpaša vieta, ka tur ir vērts braukt, un ka tur varot sajust izjūtas un teiksim, noķert to feelingu tādu, ko citās vietās nevar noķert. Tā kā es pats personīgi, teiksim, nejūtu tādas lietas, bet ir cilvēki, kas apgalvo, ka viņi jūt un redz, un to jau tā mēs īsti nevaram izkontrolēt, kas tas tāds ir. Bet jā, nu, ir cilvēki, kas tieši tādēļ brauc turien, lai sajūtu, teiksim, to kosmosu tūmu.
Vai ir arī papētīts kāda leģenda tam visam apakšā, kas tad tur varētu būt ar tiem akmeņu krāvumiem, kas tur agrāk ir bijis vai nebijis, vai ir tāda informācija?
Ir, jā, teorijas arī šeit ir dažādas. Viena ir, ka nu, ledājas gājas, ir bijis kaut kāds ledājas astrēgums un tādā veidā, tā kā, nu, tas ir tīri dabisks process, kā viņi tur ir sastumti, bet, tā kā, papētot liekas, ka, nu, ir arī cilvēku roka bijusi klāt. Nu, tad ir veikta arī arkeoloģiskie izrakumi tādās izvēlētās raksturīgākās vietās, kas varētu būt cilvēkam dzīvošanai bijušas piemērotas. Īsti tādas cilvēku pēdas senatnes, nu tādas, kas būtu ļoti sen, nu neatrodās, bet tie krāvumi un novietojums liecina, nu, ka kaut kādā brīdī tur ir bijis, bet vai tā ir bijusi tiešām sena apdzīvota vieta, nu tādu viktīgu pierādījumu nav, bet tāpēc tur ir katram iespēja pašam to savu redzējumu un sajūtas noķert. Akmeņu veidošanās līdz galam izskaidrot, tās kaudzes nav, nu, teiksim, racionāli skatoties, ka tur cilvēki ir dzīvojuši un vajadzēja zemes leķīt, kur izaudzēt pārtiku, iespējams, ka tas, bet, nu, tikpat labi, tur jau varēja pabraukt nedaudz tālāk, kur ir līdzena lauka, un tur to darīt, nu, tā kā tā, varbūt, ka Dievs tai laikā ir bijis gribēts dzīvot tieši tur un uzturēties tieši tur un veidot kaut kādus krāvumus. Bet arī paskatoties zemē dziļāk iekšā, nu tāds kā piramīda un tāds paliekas nav atrodams.
Es arī esmu dzirdējis cilvēku viedokli, ka tur laba enerģija, ka esot arī slikta enerģija, ka tur principā ka ir kāds, kas no kājām krīt nost. Vai jums ir arī zinām kāda stāsti no šīs? Es saprotu, jūs pats sakat, ka jums pašam nav sanācis tur kaut ko sajust, bet vai ir varbūt dzīvē redzēts kaut kas tāds neparastāks?
Neparastāks? Nē, nu ir tie teiksim, atgriezeniskie stāsti, kad cilvēki mocās ar muguru sāpēm gadiem ilgi un tad, nu, kaut kādā veidā viņš nonāca Pokaiņos un ejot ar grupu, nu, tad viņš saka, nu, paguliet uz šī te akmeņa, nu, un tas ir tas dzirdnieciskais akmeņš, un tas mēs palīdzēs, un cilvēks, protams, skeptiski neticīgs, bet, nu, kā, nu, viņa vēl tāpat, nu, viņš tāds, teiks, kompānijas pēc to izdara, un paiet kaut kāds laiks, un tad viņš sazinās un saka, nu, jā, tiešām palīdzēja, bet vai tur ir, teiksim, tā enerģētiskā, tā būtību, vai tas ir kaut kāds efektīvs, nu, tur zinātne par to strīdās. Atsauksmes, kas nāk pēc tam, tādas ir.
Parunāsim nedaudz vairāk par to, kas jāievēro ir dodoties uz Pokaiņiem, kas jāņem vērā, ko drīkst, ko nedrīkst darīt.
Nu, jā, kā jau visos Latvijas valsts meža objektos aicinam nākt dabā, iet dabā, skatīties dabā un darīt to tā, lai tas, kurš nāk nākošais, lai viņš neredzētu jūs atstātās pēdas. tas ir nepiemēslot, nelaust, neplēst. Nu, ja tur ir savu līdzpaņemto, ko jūs paņemat līdzi, teiksim, pusdienas augs vai vienreizējus kaut kādu, nu, tad tos ir aiznesam projām. Nu, protams, jo, nu, nelaust, neplēst. Un atstājam to vidi tādu, kādu viņi ir, lai katrs, kurš atnāk nākamais, jūtās, ka, nu, ka šeit īsti, teiksim, pa priekšu ir gājis kultūrāli cilvēki.
Man vēl pēdējais jautājums jums, Kristap, vai braucot uz Pokaiņiem, vai es klausies radio tev pa ceļam?
Uz Pokaiņiem braucot neesmu klausies, bet domāju, ka tur var dzirdēt viņu.
Var dzirdēt, tieši tā 94,2. Tev jāapsola, ka tu braucot paklausīsies.
Jā, varam tā darīt.
Ok, sarunāts. Okay. Kristap, paldies tev un lai veselīgs rudens, jāsaka tā.
Duf, jā, tagad kā reiz ir šis te laiks, kad aicina nepulcēties sabiedriskās vietās veikalos, lielveikalos, nu tad šīs te meža taks ir tā īstā vieta, kur iet būt fiziski aktīviem, vērot dabu un, protams, arī vairot veselību.
Radio tev. Zemeslode tev.